Magandang tanghali! Alamin ang mga serbisyong para sa atin at serbisyong maaaring ibalik sa ating pamantasang hirang. Kasamang UP Office of the Vice Chancellor for Community Affairs. Dito sa Radyo Ble, at your service!
Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ang oras po natin ay 12:03 na po ng tanghali. Ito po ang Radyo Ble at your service. Ako po si Faith Navarro, nakakasama niyo pa rin tuwing tanghali ng Martes. Ngunit ngayong umaga sa ating programa kung saan pinag-usapan natin ang mga serbisyong hatid sa atin ng universidad at ang mga serbisyong maaaring natin ibalik sa ating universidad ay kasama natin bilang alternatibo, kamalit ni Vice Chancellor for Community Affairs, Nestor Castro, si Gel Caraan. Magandang tanghali, Gel!
Magandang tanghali, Faith, at sa inyong lahat.
Sino kami ang lahat?
Inyong lahat na nakikinig.
Mm-hmm. At Gel, ngayon ngang tanghali ay may makakasama tayo. Pangalawang beses yung naging panauhin dito sa ating programa. Dahil nga, sa Universidad ng Pilipinas, hindi naman to eksklusibong issue yung pagsasaayos, pagmamanage ng ating mga waste. Tama ba, Gel, na hindi lang sa loob ng universidad may ganitong kailangang kaharapin aspeto ng pamumuhay, ngunit sa labas din ng ng universidad.
Oo, pero ano, kahit sa ibang communities ay may ganito ring mga dapat pag-usapan.
Siyempre, habang meron tayong kinokonsume, meron tayong waste talaga, mm-hmm. No? Pero ano nga ba yung mga maaring matutunan kaya ng iba't ibang mga komunidad sa komunidad ng UP? Ano? At kung may mga tanong kayo tungkol sa solid waste management, pwede po kayong mag-text sa 0927-220-8332. At ayun na nga, huwag natin patagalin. Ang kasama nga natin ngayong tanghaling ito ay ang head ng Task Force on Solid Waste Management ng Universidad ng Pilipinas dito sa Diliman, si Engineer Christian Julayap. Magandang tanghali po.
Magandang tanghali po sa lahat ng ating mga tagapakinig dito sa Radyo Oblet.
Sir, nung sa huling beses po namin na nakasama namin kayo dito, ang pinag-usapan po natin ay yung bioreactor. Tama po ba?
Tama po.
Yun po ay, ano nga po ba ulit ang bioreactor?
So, yung bioreactor po, isa lang din siyang parang equipment na ginagamit para mas mapabilis yung pagbubulok ng mga biodegradable waste natin. Mm-hmm. Tapos yung parang end product niya ay yung compost na ginagamit natin bilang soil conditioner sa mga halaman para mas maganda yung tubo.
Bago yung punta po kayo dito, bago pa po yung bioreactor na yun, tama po ba?
Oo, bagong-bago pa yun noon. Tapos yun, later on, inaugurate siya, tapos hanggang ngayon ginagamit pa rin namin siya.
At ito rin pong technology na to ay dito rin po nang galing sa universidad natin?
Hindi. Galing siya sa ano, dinonate yung mismong bioreactor ng Department of Science and Technology, ITDI. So, parang merong usapan between UP Diliman and DOST. Tapos yung DOST, magdodonate sila ng bioreactor na gagamitin ng universidad. FYI pala, yung bioreactor na to, ginagamit na rin to sa ibang mga lugar dito sa Pilipinas. Mm-hmm. Pero tayo, sa UP Diliman, tayo daw ang kauna-unahang para academic institution na gagamit nito.
Ng bioreactor.
Ng DOST.
Mm-hmm. Ibig sabihin po, di ba, itong makina na to, pinapabilis yung pagbulok ng biodegradable na waste.
Tama.
At sa sunod naman nating katanungan, Gil.
Mula po noong November 2015, may mga pagbabago bang ginawa sa sistema ng solid waste management ng inyong opisina?
Okay, so sa aspeto ng collection, so sa collection ng mga nabubulok, ng mga recyclables, ng mga tinatawag natin residual waste. Pag sinabi natin residual, ito yung mga basurang hindi nabubulok at hindi pwedeng recycle. When you say recycle, hindi siya pwedeng ibenta sa mga junk shops. So in terms of collection, wala. Kasi parang okay naman yung collection process. Pero yung sa pagpoproseso, dahil nga nagkaroon na kami ng bioreactor, so yun yung ginagamit namin ngayon and masasabi namin parang siya yung improvement side. Mm-hmm. Tapos, since dalawa yung parang materials recovery facility ng UP Diliman and sa dalawang MRF na yon, yung isa, nandun yung bioreactor. So, mm-hmm. dun sa MRF na yon, particular dun sa may area 2 kung saan nandun ang aking opisina, dun ginagamit yung bioreactor. Tapos dun sa may other MRF namin na nasa stud farm, so ginagawa pa rin namin yung conventional composting. So kasi parang pilot test lang muna yung bioreactor ng DOST. Tapos pagka okay na siya, yun, saka na natin siya i-full blown na i-operate.
Kailangan po ba na magkahiwalay talaga yung bioreactor at yung compost, biocompost?
Hindi naman, pero kasi since kaya dalawa yung MRF natin, kasi yung sa MRF na isa, yung sa Area 2, sinaservice na kasi yung north side ng UP.
Mm.
Tapos yung sa stud farm naman, yung sa south side. So since parang ginagawa muna naming modular type, yung kung paano yung pag-operate ng bioreactor, kasi hindi rin okay na isang bagsakan lahat. Paano kung makita natin na may problema pa rin yung bioreactor, tapos parang everyday parati natin na-encounter na meron tayong biodegradable waste na kailangang i-process. So yun, as much as possible, paunti-unti muna. Tapos once na naging okay na, saka na natin siya ibubuo.
Ah, para kung sakali magka-problema, hindi matitenga yung nabubulok nating mga basura. Ayun. Ay, saan po ulit natatagpuan yung opisina nyo?
May kita po to sa may Area 2, particularly sa Balagtas Street. Pinakamadaling marker na siguro kung alam ng mga tagapakinig yung track oval. Nasa tapat lang kami ng track oval.
Mukhang malaki-laki po yung opisina ninyo doon, no?
Relatively kasi yung opisina plus yung mismong processing area relatively nasa 1,000 square meters lang yun. Tapos kung isasama pa natin yung stud farm, yung sa stud farm yung mas malaki kasi sa stud farm nandun po yung tinatawag nating yard waste loading unloading area and the processing area. So isipin nyo kung yard waste, alam naman natin ang UP Diliman, mapuno. So for example, pag kami mga nalalaglag na dahon o kaya may mga bahay na kailangan magpa-prune ng mga sanga-sanga. So lahat 'yon dumediretso sa stud farm considering na malaki yung lupa doon. Tapos doon mapoproseso yung mga branches, yung mga dahon, gigilingin at magiging part siya ng tinatawag nating compost.
At ano pa po ba yung mga matatagpuan natin sa loob ng opisina ng Task Force on Solid Waste Management? Kasi para pong may opisina doon na parang opisina talaga at meron rin mga, may makikita tayong mga halaman. Nag-alaga po ba ang hayop doon sa loob?
At may mga manok kami doon. Okay, sige. Kwento ko na lang kung ano yung meron doon sa loob. So pagpasok natin doon sa may area 2, so maliban doon sa may opisina, yung sa may tapat noon, meron kami tinatag na planta. Yung planta na yon, so doon nangyayari yung processing. So yung processing mismo nung biodegradable waste. When you say processing, so doon ginagawa yung shredding. Kasi para mas mabilis mapabulok yung biodegradable waste, dapat pinapalit natin yung size niya. Okay? So, may shredding process, yung shredding process doon ginagawa. Tapos maliban doon sa shredding ng food waste na kinokolekta ng ating mga workers sa task force, yung mga yard waste na kinukuha ng CMO, kasi yung CMO yung mga may malalaking equipment, malalaking truck. So dadalhin nila yun sa amin, tapos parang yung yard waste na yun, yung mga dahon, branches, mag-undergo din siya ng shredding. So lahat ng shredding operations nandun sa may planta namin. Tapos maliban din dun, yung mismong paggawa nga ng compost, so doon nandun din yung bioreactor. So yung mismong product nandun din, so kasi mag-undergo pa siya ng tinatawag na curing process.
Paano po yung mga malalaki talagang mga kahoy mula sa mga puno na nahuhulog kapag ka may bagyo? Kailangan po ba i-shred yun agad o pag-iisipan muna kung anong pwedeng gawin?
Normally yung mga malalaking yung mga malalaking branches, parang pinagpuputol-putol lang muna namin sila. Tapos parang we let it set aside kasi actually pwede pa siyang kung artistic yung tao. For example, may customer gaya. Kasi pwedeng gamitin yung mga malalaking sangas para pwede siyang ililok or pwede siyang ukitin.
Opo.
Yun. So far yung pala yung naisip namin paraan. Kasi pagka masyadong malaki yung branch, yung ganun, yun nga, or malaki talaga yung sanga, yun nga. Depende kasi sa capacity ng shredder na ginagamit namin. But for now, yung sa case nung shredder namin, kaya lang niya kasi yung mga medyo hindi ganun kalalaki na branches. So kaya parang sa facility rin namin, actually sa bandang likod, nandun yung mga ano namin, yung mga malalaking branches. Ayun.
Ano pa pong makikita natin maliban dun sa mga nabanggit niyo?
Okay, so nabanggit mo kanina yung tungkol sa mga halaman. No? So just to showcase na parang nag-work nga yung compost na napoproduce namin. When I say compost, ito yung parang soil conditioner. Malapit na siya sa fertilizer level. Kasi when you say fertilizer, yun yung kumpleto yung nutrients ng nitrogen, phosphorus, potassium. Pag compost kasi, siya yung parang lower level. Kasi parang hindi niya na-meet yung parang tamang amounts of nitrogen, phosphorus, and potassium. So, yun yan. So, yung compost na napoproduce namin, so, ginagamit namin yun para makapagpatubo ng mga halaman. And meron kami doon mga vegetables, meron din kami mga herbs.
Mali pala yung ginagawa ko na nag-iiwan ako ng balat ng prutas sa sunken garden. Tawag ko fertilizer.
Ayun.
Bali po, ano po kinalaman ng mga inaalaga ang mga manok dito sa Task Force on Solid Waste?
Part din siya na tinatawag nating integrated waste management. Kasi for example, yung mga manok namin doon, di ba, for example, pakainin, kasi may nakokolekta kaming mga kaning baboy. Tapos yung iba doon, pinapakain din namin sa mga manok. So, hindi kami masyadong gumagamit ng feeds.
Mm-hmm.
Okay. So, tapos, aware naman tayo na, syempre, iipot yung manok. So, mm-hmm. parang yung animal manure or yung chicken manure, pwede kasing mapupunta yun sa lupa, tapos kukolektahin namin yun. Pwede yung maging part ng compost. So, mm-hmm. just to increase the nutrient content of your compost.
Tapos, yun pong manure na yun ay pinaprocess din po dun sa... Kasi,
di ba pumunta siya doon sa may lupa, di ba? Mm-hmm. So, parang later on, mahalo na rin siya sa lupa.
Yun. Diretso na siya. Diretso na siya. Proseso.
Natural na ano.
Yes.
At, ano po ba yung, paano yung pamamahala ng solid waste ng mga food concessionaire naman? Ngayong malapit na malapit lang po ang opisina nyo sa Area 2, Nakainan, sa shopping center. Meron po bang special sila na... na pagpuproseso na iba po dito sa iba pang nating units?
Ayun. Lilinawin ko lang na yung so far, yung parang mandato ngayon ng Task Force Solid Waste Management, mas nakafocus kami sa mga residential areas.
Mm-hmm.
So, katulad nga nung sinabi ko, kung residential areas, part nga nung trabaho, let's say, ng mga workers namin na kinokolektahan yung mga biodegradable ng mga bahay. Pero sa food concessionaires kasi, hindi kasi namin hawak yan. Ang nagmamanage kasi yan yung BCO.
Ang BCO po ay?
Business Concessions Office.
BCO, business. Paano naman po yung sa mga kabahayan? Paano nyo po kinokolekta? Paano pinoproseso?
Ayun. Yung sa mga kabahayan or sa mga residential areas, especially sa loob ng UP Diliman, sa pagkakaalam ko, may binabayad, kasi yung renta, maliban doon sa renta na binabayad nila sa universidad, may binabayad silang tinatawag ng garbage collection fee.
Mm-hmm.
So, yung binabayad nila ng garbage collection fee, average yata mga 20 or 30 pesos per month.
Mm-hmm.
Ayun. So, doon nang gagaling yung pond, isa sa mga parang pinanggagalingan namin ng pondo para doon sa magiging sweldo ng mga workers namin.
Mm-hmm.
So, day-to-day operation, so we start around 7:30 or 8 o'clock. So, sa assigned areas or sa assigned residential areas, iikot yung mga workers namin, mm-hmm. mamolekta ng mga biodegradable waste, yung mga nabubulok, so yung mga food waste. So, as much as possible, gusto namin makolekta siya ng fresh.
Mm-hmm.
Kasi alam naman natin na tinatagal natin yung, mm-hmm. ano, yung nabubulok na basura. Medyo hindi kanais-nais yung amoy.
At bubulokin na rin siya ng ibang... mga buhay na elemento.
Tama, yun. So yun. Tapos after sabihin natin 8 to 10, ganyan, pagkakolekta, so if a further sort pa siya. Although, mas in-encourage namin yung waste segregation, yun mm-hmm. nga, kailangan ma-segregate nga yung nabubulok, yung hindi nabubulok. Pero may times kasi na may nakakalusot.
Mm-hmm.
Tapos, kasi for example, yung mga nabubulok natin, di ba minsan nakalagay yan sa plastic.
Okay.
So bago mo yan, syempre parang i-process, kailangan tanggalin mo muna yung plastic na lalagyan ng ano.
Mm-hmm.
Tapos yung plastic na yon, so ilalagay yon sa isang lalagyan at kukolektahin naman yon ng city government, yung mga residual waste. So
mm-hmm.
tapos yung mga nabubulok, pagdating nila doon sa may ano, doon sa may area 2 o sa MRF namin ng mga alas G's, so yun nga, isosort, tapos lahat ng mga nabubulok, isa-shred na,
mm-hmm.
and then later on, imimix naman siya doon sa ni-shred na yard waste.
Mm-hmm.
So, kasi yung food waste natin, siya yung parang nagiging nitrogen source, and for mm-hmm. the dahon, yun yung parang carbon source. Yun kasi yung mga elemento na kailangan para makagawa ka ng magandang compost.
Mm-hmm.
Ayun.
At sa pagbabalik po natin, tatanungin pa po natin si Engineer Yap kung ano pa po ba ang ginagawa sa segregation sa pagdating na po ng proseso ng segregation. Kapag po ba kinuha na natin itong residual waste, saan na po ba siya mapupunta? Wala na ba siyang pag-asa? Paano naman po yung mga nabubulok? Meron pa rin po bang pagsusort ng mga nabubulok na basura? Yan pong lahat ng yan ay sa pagbabalik ng Radyo Ble at your service dito sa DZP 1602.
Kasali ka!
Halika na't makinig sa DZUP 1602. Tayo na't makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tunog at tinig,
tula at titig,
pulso at pintig,
daloy at himig,
dangal at pahimik.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin.
Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka!
Sun. last 2 minutes.
Hoy, double time, double effort. Guys, habol, habol pa. Sasakay ka pa ng jeep, gabiyahe ka pa, lalakad ka pa ng ilang minuto. Bilis, takbo, takbo, takbo. Late ka na, late.
Huwag lagi naghahabol ng oras. Ugaliing maging maaga para makaiwas sa abala. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Ay naku, tama yan, i-push mo yan. Push lang ng push.
Go, go, go! Final push!
Ray!
Excuse you!
Maganda yung pang-motivate sa paggawa, pero hindi sa pila. Imbis na ulo ang painitin, pasensya at pang-unawa ang pairalin. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Radyo Oble, at your service!
Magandang tanghali, ang oras po natin ay 12:19 ng hapon. Ako po si Gil Caraan at nagbabalik ang Radyo Oble at your service. At syempre, kasama pa rin natin sina...
Kasama niyo pa rin po ako, si Faith Navarro, at ang ating engineer mula sa Task Force on Solid Waste Management. Ang head ng opisinang ito ay si Engineer Christian July Yap. Magandang tanghali po uli! Pasensya na po sa mga nanananghalian. Alam po natin na kumakain po tayo, pero kailangan rin po natin pag-usapan ang mga issue tungkol po sa ating pamumuhay katulad ng solid waste management. Kanina po ay pinag-usapan natin na pagdating po sa inyo ay kailangan na paghiwalayin pa yung pinaglagyan ng pagkain or nabubulok na basura at yung basura. Saan na po napupunta itong tinatawag nating residual waste?
Ayun. Bago pa lang lahat, gusto ko munang linawin na meron pala tayong environmental law. Meron tayong tinatawag na RA 9003 or Ecological Solid Waste Management Act of 2000. So, isa sa mga parang section, sinasabi doon na mandatory or parang required na mag-segregate ng basura. So, sa segregation nga, parang may tatlong classification ng basura in terms of municipal waste. So, meron tayong nabubulok, meron tayong recyclables, and meron din tayong tiyatag na residual waste. Mm-hmm. Banggitin ko lang yung parang kung anong saan nakukuha, tapos saan sila mapupunta later on. So, yung sa biodegradable, yun nga yung mga example, food waste, saka yung yard waste. So, later on, yung parang magiging destination yan, magiging compost.
Mm-hmm.
Tapos yung recyclables nga, halimbawa natin recyclables ay yung mga PET bottles, lata. So, esa naman sa parang itatapon na lang natin siya kung saan saan, pwede naman na itong ibenta sa junk shop. Ika nga, may halaga pa.
Mm-hmm.
Tapos yung residual waste, so residue, so lata. So, example nga nitong mga lata, so yun nga, for example, yung plastic na pinaglagyan kunwari nung mga nabubulo. Mm-hmm. So, ito ay kinokolekta ng Quezon City Government or kahit let's say kung nasa ibang lugar ka man, so ng city or ng munisipyo, kinokolekta nila yan, tapos dadalhin dapat yan sa tinatawag na sanitary landfill. So dito sa Quezon City, so dinadala yung mga ganun, kinokolekta muna syempre, kung nakikita ng mga taga pakinig natin dito, let's say dito sa UP Diliman yung mga dilaw na trucks.
Mm-hmm.
So yung mga dilaw na trucks na yun, sila yung nakokolekta at dadalhin nila yon later on sa tinatawag natin Quezon City Landfill sa Payatas.
Mm.
So advisable po talaga na sa mga kabahayan pa lang ay itong tatlo na dapat yung pag-segregate natin ng
yes,
mga basura
po.
Natin.
Kasi nasa batas po siya.
Mm.
Ayun. Okay.
Illegal pala.
Kasi parang karamihan ngayon ang pag-segregate pa rin ay bio tsaka non-biodegradable. Mm. Ano?
At hindi na naisip na yung residual waste. Paano po yun? For example, hugasan natin yung plastic na pinaglagyan ng nabubulok na pagkain, halimbawa. Considered pa rin siya na residual waste.
Kasi kung hugasan mo naman siya, so sabihin pwede mo ulit siyang gamitin.
Mm-hmm.
So, reuse. So, somehow, kung pwede mo pa siyang gamitin, bakit mo pa siya kailang itapon? Naalala niyo, meron tayong di ba tinatag na 3 R's of waste management. Reduce, reuse, recycle. So, as much as possible, ayaw natin mag-dispose ng basura. So, kung magagawa natin ng paraan na magamit pa ito, mm-hmm. mas maigi or mas mainam.
Mm-hmm.
Okay. Common sense pala yun, no? Na madali nating nakakalimutan kasi hindi na natin nakikita yung basura pagkatapos nating itapon.
Mm-mm.
Na hindi na siya nag-exist sa mundo. Kaya parang madali na lang gawin. Pero paano naman po yung nangyayari sa mga nabubulok na basura? Yung nabubulok po ba, hindi na kailangan yun ng isa pang segregation? Wala na kang kailangan na ito, hiwalay ito dito?
siguro for the yung biodegradable o yung mga nabubulo, pwede pa kasi siyang i-further segregate. For example, yung mga sobrang matitigas saka yung hindi. For example, yung buto. Kasi yung buto, kung ilalagay mo yun sa compost, later on, buto pa rin siya. Yun. Parang sa tao, let's say, pag namatay yung tao, di ba, pagka yung remains niya, yung buto, may iwan pa rin. So yun, at least as much as possible, yung mga matitigas o yung mga matagal mabulok, yun, medyo pwede nating ihiwalay. Tapos yung mga, yun, mga pwedeng mabulok agad, kuwari mga balat ng gulay, balat ng prutas, ayan, yan yung mga pwedeng isama talaga sa compost.
Pero po sa UP, ang pinipili po natin ang mga ilalagay sa bioreactor natin o lahat lang po dadaan doon, basta mula ito sa malapit ng mga lugar na nandun sa opisina nyo?
Yun nga, for example, yung sa may bioreactor, so unang priority yung pinakamalapit. So area 1, 2, and 3. Tapos somehow yung sa feed namin doon sa bioreactor in terms of yung sa food waste, syempre pinipili pa rin namin yung ano, ayaw namin maglagay din ng mga matitigas na bagay. Kasi later on, pag ni-process mo siya, paglabas, ganun pa rin yung itsura
niya. Ganun pa rin po kahit nasa bioreactor na po. Mm-hmm. At balik naman po tayo dun sa kanina nating tinatanong na natanong ko po kanina yung food concessionaire, ang nasabi niyo po ay hindi niyo po yun priority
or hindi po siya masyadong hinahawakan, pero parang minsan yung BCO or yung Business Concessions Office nangingirin ng advice sa amin kasi parang sila na kasi namamahala dun sa for example sa waste management aspect din ng ano sa food concessions, although hindi rin lahat. Kasi para for example, may iba kasi na voluntary na parang pupunta sa amin na nagdadala ng ano ng nabubulok nila. Sige, magbigay tayo ng halimbawa. Let's say sa shopping center. Aware tayo na di naman sa nagpa-plug, pero let's say may nagbebenta ng shake doon. So may mga prutas sila. So for example, sila na mismo yung pupunta sa MRF namin sa area 2. Tapos ayun, dina-drop na lang. So actually hindi naman namin sinasarang abi mga pinto lang sa area 1, 2, 3. So hangga't meron, for example, may mga willing na mag-drop in or pumunta lang sa amin, tinatanggap naman namin. So yun.
Pero ang pamamahala po talaga nila ng mga waste nila ay sila po yung bahala doon. Pero nakikipag-ugnayan po ba yung BCO sa inyo kung sakaling merong recyclables at na pwede pang maibigay sa junk shop o sila na po mismo yung nagdadala?
Sila na mismo.
Mm-hmm. At napag-usapan na rin po natin nung huling beses na nandito po kayo na mayroon pong mga tao o kaya yung mismong staff na rin ay nangangailangan na pinipili na lang sila ng pwede nilang ibenta sa junk shop, tapos sila na rin naman yung nagbebenta nun dahil nga kailangan nila.
O, kasi dagdag kita.
Paano naman po yung sa bawat college, meron rin naman po yung namamahala dun sa kanila, pero okay lang po ba na sila na rin po mismo yung kumuha para sa mga sarili nila?
Ayun, kasi for example, yung sa mga kolehiyo naman, kasi parang advice namin, para magkaroon sila ng sarili nilang waste management plan. So sabihin natin sa mga recyclables naman, normally kasi ngayon recyclables, di ba may mga janitors or ayun, minsan kinukuha na ng mga janitors yun. At kinonsulta ko rin naman to sa mismong sa Quezon City government din through their sa EPWMD or Environment Protection and Waste Management Department, yung isang chief nila doon. Sabi naman nila, okay lang naman daw na parang kanya-kanya kasi parang at least may pinatunguan yung recyclables kasi nga in nga natin mabawasan nga yung natatambak nga doon sa Quezon City landfill.
Yung ano naman po, kasi kanina po nabanggit ninyo na kinukuha nyo rin po yung mga branches, yung mga ganun. What about po yung mga tuyong dahon? Kasi 'di ba so like sobrang parang may season yan na minsan sobrang daming na nahuhulog na dahon, pati yung mga dilaw na bulaklak, yung nahuhulog sa kalsada. Yung mga yun po ba kinokolekta niyo rin saka sinasama sa processing?
O yes. Tinatabi na lang sa kalsada.
kasi for example, yung mga nasa kalsada, kasi meron tayong tinatawag na street sweepers. Okay. Although yung street sweepers ay under ng campus maintenance office, yung mga dahon na nakokolekta ng mga street sweepers, napupunta lang din yan sa amin. So kinokolekta din ng trucks ng CMO, pero ina-advise namin at least yung mga dahon nakabag, yung naka-garbage bag na itim, para mas madaling i-bit-bit or mas madaling i-transport kumpara sa parang yung dahon-dahon lang na nakatiwangwang. So, kinokolekta din namin siya. At sinabi ko nga kanina, part din siya dun sa parang ingredients dun sa compost namin.
Nakukuha po pala yun kahit sobrang lawak ng UP.
Opo. Yun nga. So, magitan ng mga street sweepers natin.
Engineer, ano po ba yung sa tingin niyo yung mga best practices ng solid waste management dito sa Universidad ng Pilipinas, dito sa Diliman, na napapansin niyo po sa ibang mga komunidad na hindi naman po nila nagagawa, na maaari rin naman nating ibahagi sa kanila?
Okay. Since dito sa UP, meron tayong tinatag na materials recovery facility at nakasaad din to sa ating bata, sa RA9003. May iba kasing mga barangay pa ang hindi pa makapag-setup ng kanilang tinatag na materials recovery facility.
Ano po mga requirements ng isang materials facility recovery?
Materials recovery facility or MRF, ano lang siya, parang isang lugar lang siya kung saan ito yung pwede nating ma-further sort yung mga nabubulok, yung mga recyclables, kasi nga parang nagiging dating nga, kahit na may segregation at source ka, hindi pa rin talaga fully nasusort.
Mm-hmm.
So, tapos minsan, yung mga MRFs, minsan, nakocomplement siya ng mga, or dinadagdagan din siya ng tinatag ng mga composting facility, kasi kailangan may patunguhan nga yung mga nabubulok.
Opo.
Okay, so for example, may ibang mga barangays pa dito, hindi lang dito sa Metro Manila, kahit din sa ibang sulok ng Pilipinas, hindi pa rin makapag set up ng talagang MRF nila. And yung nagiging way nila para madispose ng basura, tinatapon lang sa sa landfill, hindi talaga na further segregate. Yun. For example, gusto kasi natin na ma-further segregate yung basura kasi para mabawasan din yung volume na tinatangbak natin sa Quezon City landfill. For example, nagbigay kasi ng study yung Quezon City, parang data lang tayo. So, kung ang practice kasi dati, so yung biodegradable, yung recyclable, saka yung residual, halo-halo lang yan, tambak mo lang sa landfill.
Mm-hmm.
Pero kung nasesegregate kasi natin yung basura, base sa study ng Quezon City, ang biodegradables daw ay 56% of
sobrang
the whole
laki.
Volume.
Oh.
Tapos ang recyclables ay 24%.
Mm-hmm.
Tapos ang residual ay 20%. So isipin nyo, ang residual ay 20% or 1/5 lang nung kabuuan na kunwari na pinaghalo-halo natin basura. So pag nasegregate natin yung basura, so ibig sabihin, parang almost 4/5 nung land space yung natipid natin.
Mm-hmm. At itong landfills na to, may mga komunidad malapit dito, tama po ba?
Tama yun.
Kung iisipin nyo, kung itatapon natin yung binuksan natin ng lata ng canned goods, may malaking posibilidad na makasugat yun sa mga nandun na kumukuha mismo ng mga basura na kinokolekta pa nila. Pero, kung maaayos natin yung segregation, ang mapupunta na lang talaga dun ay yung residual waste. Mas kakaunti yung risks, pati sa health risk para sa mga taong nandun. So, sa pagbabalik naman po natin, engineer, tatanong naman po natin, ano po ba ang basic na kakailanganin na skill at knowledge pagdating sa requirements ng isang materials recovery facility? Yan po ay sa pagbabalik ng Radio Obli at your service dito sa DZUP 1602.
Kasalika! Haligan at makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Negosyante ka bang maraming gustong malaman sa takbo ng industriya?
Empleyado na maraming tanong sa mga karapatan mo?
O di kaya'y manggagawa na nais malaman ang iba't ibang relasyon sa mundo ng paggawa?
Pwes, ito ang programang para sa'yo. Soler On Air, sirip sa mundo ng paggawa. Ihahatid sa inyo ng UP School of Labor and Industrial Relations at ng DZUP 1602. Kasali ka!
Halalan 2016.
Bilang Pilipino, karapatan at tungkulin mong makiisa sa maayos at malinis na halalan.
Karapatan ng isang kandidato na ipakita ang kanyang dedikasyon para sa mamamayan. Ngunit tungkulin itong maging mabuting ehemplo sa pamamagitan ng hindi pagbibigay ng mga regalo at serbisyo sa panahon ng pangangampanya. Isa itong uri ng vote buying at labag sa batas.
Maging matalinong botante, ang DZUP 1602 ay kasali mo sa pagsusulong ng isang maunlad na bayan. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Kasali ka.
explore ang kalsada. Huwag subukang tsempohan ang mga sasakyan. Tumawid sa tamang tawiran.
Radyo Oble, at your service.
Nagbabalik mo ang Radyo Oble at your service. Oras po natin ay 12:33 na po ng tanghali. Ako po si Faith Navarro.
Ako po si Gel Caraan.
At babalikan po natin ang head ng Task Force on Solid Waste Management ng Universidad ng Pilipinas dito sa Diliman, si Engineer Christian Julayap. Sir, ano po ba yung mga pangangailangan, requirements na skills or knowledge pagdating sa materials recovery facility?
Sige, sa operations muna, particularly siguro yung sa mga workers, hindi naman required na parang dapat nakatapos ka talaga ng college or ganyan. As long as, kasi since materials recovery facility, ginagawa yung further sorting. So, nung mga nabubulok at nung mga hindi. Yun, so medyo kailangan natin ng mas malakas na loob, mas matinding ano ng sikbura. Kasi, yun nga, medyo haharap ka talaga sa mga ano eh, sa mga nabubulok na basura. So, kung kakayanin mo na ma-withstand or makayanan yung amoy. Mm-hmm. Kaya as much as possible, kinukuha namin siya ng fresh every morning. Mm-hmm. Monday to Sunday pa lang collection namin. Ah. Mm-hmm. So, kinukuha namin siya ng fresh para hindi din ganun kalakas yung amoy.
So, mga nakikinig po na kinukolektaan po nila ng basura, maawa po kayo. Mahirap po pala kumuha ng basura at isosort pa nila yun matapos. Hindi po namin kailangan maging engineer para po mapamahalaan yung isang MRF.
Hindi naman. Actually, yung bago ako naging head ng task force, actually, sa mga tagapakinig, nagsimula po ako noong June 2015 lang. Wala pa po ako isang taon. Yung sinundan ko po, he was the head of the task force since 2001. So, mm-hmm. Parang almost 14 or 15 years. Mm-hmm. Si Professor Arman Basug, siya po ay isang teacher, art teacher sa UPIS. So, hindi naman po required na maging engineer para mapahamalaan ang materials recovery facility ng UP Diliman.
Ay, hindi po pala natin pa nababanggit na si Engineer Yap po ay kasalukuyan ding teacher. Nagtuturo po siya dito sa Department of Chemical Engineering ng ating College of Engineering.
Mm. So sir, meron din po ba tayo mga isinasagawang mga seminars o kaya information campaigns para itong mga ganitong mahalagang proseso rin ay nalalaman ng community?
Ayun, siguro simulan muna natin siguro sa mga estudyante. Actually, may kung familiar tayo sa NSTP, National Service Training Program, CWTS, normally sa NSTP 1, meron tayong tinatag na common module. So, isa sa mga parang parts ng common or isa sa mga bahagi ng common module yung waste management, at environmental management. May mga ibang kolehiyo, mga NSTP ng kolehiyo na lumalapit sa amin para magbigay kami ng parang awareness. Mm-hmm. Hindi lang sa solid waste management, kundi pati na rin sa iba't ibang aspeto din ng environment, pati sa tubig, sa hangin. So, ilan sa mga siguro na nabigyan na natin ng parang talk, for example, College of Education, Engineering, mm-hmm. CHK. Ayun, so, tapos, hindi lang po yung mga college students, even po yung mga bata. Siguro yung pinakabata na namin, yung daycare po sa ano, sa Kalinga daycare.
Natuturuan na rin po sila ng pamamahala ng waste.
Ayun, so para at least, muna, syempre, doon sa may Kalinga daycare, so sa daycare, parang tinuturo na yung biodegradable, non-biodegradable. Mm-hmm. Tapos sa amin naman, para at least, pero more of ano na kami, more of application na. Tapos, I mean application yung sa paghahalaman na. Kasi, mm-hmm. Ano yung nakukuha ko mula sa biodegradable waste, which is compost. So, since mga bata pa naman, medyo mataas, hindi ganun kalaki yung attention span nila. So parang mas fino-focus na lang namin sila sa gardening, so, mm-hmm. sa pagtatanim. So maliban din doon, may mga lumalapit din sa amin na mga outside UP na nagpapatulong para doon sa waste management and even sa paghahalaman din po.
Paano niyo po ba mas pinag-iinam pa yung pamamahala sa solid waste? Nagkakaroon po ba tayo ng mga pag-aaral o through experience na lang po nagko-compound yung knowledge para mas maging maayos po yung management?
Sa ngayon po, and dahil medyo matagal na rin po yung mga workers, so syempre parang iba't pa rin po yung experience. Even din kasi, for example, being a chemical engineer, iba pa rin po kasi yung experience. Mm. Kasi nahaharap mo kasi mismo yung problema at natututo ka mula doon. Pero ngayon, since yun nga, kasi medyo mag-iisang taon na rin naman ako sa ano. So, since nagsimula kasi ako, parang naka-ano pa rin ako sa experience. So,
naka-angkla pa rin sa experience
base na rin sa mga experience ng mga workers. Mm-hmm. Pero sa ngayon, plano ko, parang unti-unti, at part din na rin yung improvement ng proseso, baka lagyan ko na rin ng konting pag-aaral din para mas lalo mapabilis pa yun. Considering din po na chemical engineer po ako.
Mm-hmm. Ayun. So, tingin niyo po ba may mga pag-aaral mismo galing sa College of Engineering na maaaring makatulong na sa inyo?
Ayun, actually may dalawang grupo ngayon from Institute of Civil Engineering. So, may thesis sila about sa green waste and yung sa food waste. So, parang ina-assist namin sila. So, kasi part din yun yung data gathering. Tapos, later on, magsasuggest din sila ng ways on how to improve din yung mismong process o yung system.
Ano po pinaka-objective nila dun?
Yung objective nila is parang, ayun yan, nasabi ko ni Sole, parang, una, data gathering nga. Kasi parang, sa totoo lang kasi, mahirap kasi mag-gather ng data and yung pag-characterize din ng waste. Kasi when you say waste nga, halo-halo kasi yan.
Mm-hmm.
Very variable. Malaki yung range ng pwedeng content. So, at least, in the UP setting, through them or through the groups, nagkakaroon tayo ng parang data for the UP Diliman.
Mm-hmm.
So, data gathering. And at the same time, parang later on, nakikita din kasi nila kung paano yung proseso.
Mm-hmm.
So, pwede din kasi silang mag-suggest on how to improve nga yung process.
Meron din po ba kayong mga kinakaharap na challenges yung office ninyo dun sa pag-implement ng mga projects yung pag-implement ng mandate ninyo sa task force?
Okay. Feeling ko yung sasabihin ko mga problema, feeling ko katulad din to ng iba pang mga opisina. So, aware din siguro din yung mga estudyante dito. Aware naman tayo ng UP ay hindi naman ganun kalaki yung nakukuwang budget mula sa gobyerno. So, syempre, isa sa mga problema talaga namin sa task force ay syempre, budget. So, kung ano lang yung meron kabe, yun yung ginagawa namin ng paraan para somehow maitawid naman namin yung daily operations namin.
Mm-hmm.
Ayun. So, yun nga, pera. Tapos, taga-sinabi ko talaga pera. Pangalawa, machineries.
Mm-hmm.
Kasi medyo, somehow, outdated na rin yung machines namin. Pero ginagawa namin ngayon ng paraan, unti-unti na mag-purchase na ng bago.
Mm-hmm.
Ayun. Kasi, iba pa rin yung efficiency ng bagong makina compared sa luma.
Mm-hmm. Meron po ba tayong masasabi na magandang gawing modelo ng solid waste management dito sa Pilipinas maliban pa sa universidad mismo?
Siguro kung in the Metro Manila Metro Manila, and I think mag-agree din naman siguro yung mga tagapakinig. For example, Marikina. Kasi Marikina medyo okay din yung waste management system nila. I had the chance to visit din yung Marikina MRF.
Mm-hmm.
And kasi bago pa rin kami magkaroon din ng bioreactor galing sa DOST, meron na rin sila.
Mm-hmm.
Pero yung sa kanila, binili nila mula sa DOST, yung sa amin, dinonate.
Mm-hmm.
Ayun. So, nakita ko na parang medyo maayos naman yung proseso nila. So, ayun. Kaya parang ginagamit ko din minsan din kung paano nag-work yung sa Marikina. Pero syempre, chine-check ko rin kung paano rin nag-work yung sa Quezon City.
Mm-hmm.
Kasi mas ka-partner nga namin yung Quezon City sa pag-manage nga ng basura.
Ano bang pinagkaiba noon sa Marikina, sa Quezon City at dito mismo sa loob ng UP?
Hindi, dapat pare-parehas na. Pero syempre sa UP kasi, dahil under tayo ng isang barangay, mandated din kasi ng batas na pagka-barangay level, management ng tinatawag ng biodegradable and recyclables.
Mm-hmm.
Pero pagka yung mga residual na, and including special waste, hindi ko kasi nabanggit yung special waste kanina. Pag sinabi kasing special waste, ito yung mga bombilya, mga chemicals.
Mga electronics.
Electronics, e-waste, ayan. Mm-hmm. So, yung mga ganun, yung city government na or yung munisipyo na dapat yung bahala. So, for example, yung sa Marikina and yung sa Quezon City, so sila rin yung nag-aano ng mga garbage trucks. So, yun. So, yun yung talagang mandate talaga nila. And, yun nga, on the barangay level, dapat minamanage na nga yung biodegradable and recyclables.
Mm-hmm. At kahit basura ka na pala, pwede ka pa rin mag-espesyal. So, yun nga po yung tinatawag na e-waste. Nagkakaroon rin po ng mga proyekto dito, lalo na po yung College of Engineering, di ba, na merong mga pagkakataon na mag-iipon po sila ng e-waste at saan po nila dinadala kadalasan yung e-waste na iipon?
As far as I know, normally yung mga iwis, kasi may mga ano yan, may mga mahalagang ano pa dyan, may mga mahalagang metals pa. Mm-hmm. So actually, kung kaya ma-recover yung mga metals, pwede mo kasi siyang ibenta.
Mm-hmm.
Tapos yung mga hindi mo na talaga pwedeng maibenta, normally, dumadaan yan sa isang treatment facility.
Mm-hmm.
Yung sa treatment facility yon, medyo hindi na ako aware kung meron ba dito sa Pilipinas or kung wala man sa Pilipinas kasi kailangan pa siyang i-export or ilabas sa Pilipinas para lang maano yun, ma-dispose. Mm-hmm.
Kamusta naman po yung participation tsaka involvement ng communities? Mabuti ba yung pagtanggap nila dito sa mga yung dito sa
management?
Yung dito sa management na to.
In terms of siguro sa residential areas muna ha. So since kasi mas nagpo-focus nga kami sa residential areas. Somehow sa residential areas hindi rin kasi may iwasan yung konsepto ng enforcement. At sige, damay na rin natin yung ibang units. Kasi ano iba rin kasi yung, alam mo yun, kahit na okay yung sistema, kahit na nailatag mo na yung sistema, na sabi ko naman na pagka biodegradable, ganito yung mangyayari, pag residual, pagka recyclables, okay na yung sistema eh. Nailatag na yun ng batas eh. Pero kung yung attitude ng tao, ayun, isa yung sa mga bagay na parang mahirap talagang i-address. So, kahit sabi ko nga, kahit di minsan, sinasabi ko rin sa NSTP to, kahit na okay na yung sistema, pero kung yung attitude ng tao, hindi kaya mag-participate or hindi kaya makiayon dun sa kung ano yung gusto nating layunin para sa solid waste management, hindi rin talaga siya mag-work. Ayun. So, aminado rin naman kami na parang yung enforcement is mahina kasi especially dito sa Diliman. Bakit? Kasi for example, kahit na magkaroon ka ng enforcers dito, yung mga enforcers din, na let's say na ilalagak or yung parang i-designate, kakilala lang din yun ng mga residente. So, madali din ano yun.
Mapapadulas na yung...
Ayun nga. So, isa yun sa mga nakikita naming reason kung bakit para mahina yung enforcement.
Ayun, napakarami na po nating napag-usapan. Pero sa tingin ko po, kailangan rin natin itanong to kay Engineer Yap sa pagbabalik natin. Nung nagsimula po kayo na maging head ng Task Force on Solid Waste Management, ano na po ba yung mga personal na pagbabago sa sarili nyo pong solid waste management? Sasagutin po yan ni Engineer July Yap sa pagbabalik ng Radyo Oble at your service dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Halika na pakinig sa DZUP.
Yakan, Tausug, Bajaw, Ilanon, Jamamapun, Calagan. Kilala mo ba sila?
Sila? Oo naman. Sila lang naman ang ilan sa mga kilalang Muslim tribes sa Pilipinas.
Ah, yun pala. Galing. Ngayon, alam ko na.
Tara, magsalam radyo na. Abangan at alamin ang makulay na kultura at musika, issue at advokasya ng Islam. Hatid sa inyo ng UP Institute of Islamic Studies.
Ito ang natatanging programa para sa Muslim, Islam at iba pa.
Salam Radyo! Tuwing Martes, alauna hanggang alas 2 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Save the environment!
Yan ang madalas nilang sabihin. Pero paano ba yung gagawin?
Magtanim ka ng mga puno hanggang matapunan lahat ng mga bundok.
Mag-imbento ka ng renewable fuel. Patigil mo ang mining at logging sa buong mundo. Do!
Hindi kailangang bongga. Start small. Unplug. Tanggalin sa saksakan ang mga gadgets o appliances na hindi ginagamit. Ang matipid na paggamit ng kuryente ay pagtulong sa kalikasan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Mahal, may sinulat akong tula para sa'yo. Ikaw ang bubong sa aking bahay. Ikaw ang gamot sa aking aray. At ikaw ang kulay sa aking buhay. Bakit mo alam yung tulang to?
Kasi yan ang sinubmit kong tula sa contest!
Ay!
Kaya ka pala na-kick out! Mangungopya ka kasi!
Bagsak ka na nga sa ACADS! Bagsak ka pa sa love life! Huwag ka na mag-plagiarize, te! Maging orig ka!
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Radyo Oble, at your service!
Narito pa rin po tayo sa Radyo Oble at Care Service, ang programang hatid sa inyo ng DZUP 1602 at ng Office of the Vice Chancellor for Community Affairs upang malaman natin kung ano ba ang mga serbisyong maaaring ibigay sa atin ng universidad at ang mga serbisyong maaaring ibalik natin sa UP nating mahal. Ako po si Faith Navarro at kasama pa rin natin si
Gel Caraan.
At ang ating panauhin mula sa Task Force on Solid Waste Management, si Engineer Christian July Yap. Sir, ano na po ba yung mga personal na pagbabago po natin? Dahil sa nakita na po natin kung ano po ang sistema sa loob ng Solid Waste Management ng UP bilang head nito.
Ayun, para sa akin kasi gusto ko munang ayusin yung internal operations ng aming ng MRF. Kasi later on, titingnan kasi yan ng mga tao. Mm. So, makikita ng mga tao na mas okay, maayos yung pagpoproseso, tinitignan yung konsepto ng safety. Kasi may planta kami eh. So, as much as possible, ayaw din namin magkaroon ng aksidente habang nangyayari. For example, yung shredding kasi. Ayan. Mm. So, as much as possible, kung maayos yung nangyayari ngayon na sistema dun sa loob, later on, makikita rin naman ng mga tao na parang seryoso naman yung mga ano. Seryoso din yung task force sa pagpoproseso, sa pag-i-instill ng safety. Tapos later on, kung okay naman na kami sa ano, sa sarili naming sistema, mas madali na kami ngayong makakapag-inspire or maaabisuhan yung mga nasa labas. So, yung mga communities na natin.
Mm-hmm.
Kasi yun nga, parang nagiging dating kung yung mismong, let's say, kung yung mismong worker rin naman namin, hindi rin masyadong nag-a-abide or hindi rin sumusunod sa mga rules sa segregation or sa mismong waste management, paniniwalaan ba siya ng mga tao mismo? So, yun yung parang ano ko ngayon, yung ini-aim ko.
Paano naman po yung mga hindi talaga, dahil nga hindi po maayos na na-enforce, ay paano naman po ang ginagawa ng inyong opisina dun sa mga hindi sumusunod? For example, naglabas na lang sila ng mga basura tapos halo-halo po sila.
Yun, isa ngayon medyo ano muna, parang verbal, sinasabihan, ganyan. Pero later on, gagawa rin naman kami ng parang initiatives. So, for example, pwede kasi magkaroon ng tinatawag na information dissemination sa tamang pagsisegregate ng basura. And later on, may mga plano rin kami. Nag-usap na kami ni Vice Chancellor Castro tungkol dito. May na-bring up na ako sa kanya. And siguro abangan na lang siguro yun ng universidad.
Nakakatakot so, naman po.
Hindi naman yun. Hindi naman. Ayun.
At nabanggit niyo rin po kanina habang break na gusto niyo po na makita sa ibang perspektibo din ang mga kasapi po ng inyong opisina.
Oh, totoo yun. Kasi when you say solid waste workers, so mga namamasura, parang ang tingin kasi nung ibang tao, parang hindi ganun kataas. So parang at some point, parang gusto ko rin sila yung term is i-glorify or parang medyo itaas naman natin ang kote. Kasi alam naman natin na ang mga solid waste workers or yung solid, yung pagtatrabaho sa facility namin, marangal na trabaho yan.
Mm-hmm.
So, gusto ko rin malaman ng lahat na hindi rin ganun kadali ang trabaho na ginagawa ng mga workers namin. So, sana yung mga tao na basta nala nagtatapon dyan or hindi masyado nagsisegregate, maisip din nila kung ano yung ginagawa ng mga taong pumupulot, nagpoproses ng basura kasi hindi siya ganun kadaling trabaho.
Mm-hmm. At meron din po tayo kanina nabanggit, yung naman pong pagsisiga. Parang may mga malapit lang po ako kasi nakatira dito sa universidad. Kaya may mga napapansin po ako na nagsisiga. Ang alam ko po, sa pagkakaalam ko po, hindi po yun pwedeng gawin. Ano po, pwede po ba talaga o hindi?
Sa totoo lang po, dalawang batas ho ang nagsasabi na bawal siya. Una sa RA 9003 or yung sa Ecological Solid Waste Management Act. To be, para maging familiar po sa mga tagapakinig, meron pong parang fines or penalties pag nahuli ho ng parang environmental police or yung enforcer, yung pagka nahuli ka na nag-open burn ka ng solid waste or kahit yung mga dahon lang.
Mm-hmm.
So, gaano kamura? Mga 300 to 1,000 pesos lang naman.
Kaya,
or, or imprisonment or pagkakakulong ng hindi bababa sa 1 to 15 araw.
Mm-hmm.
Ayun. Tapos, yung pangalawa na na-violate is yung Clean Air Act.
Mm-hmm.
So, pinagbabawal nga yung open burning ng solid waste kasi mag-contribute siya ng air pollution. So, for example, yung mga, kasi yung nangyayari kasi, yung sa mga probinsya, ganyan, di ba parang, mag-ano ka lang, magsiga ka lang, okay lang.
Okay.
Pero actually, pinagbabawal na talaga siya ngayon ng gobyerno. Actually, for the, yung mga dahon, instead na parang isiga natin, parang pwedeng gawin na lang natin siyang compost. Kasi biodegradable naman siya.
Mm-hmm. Para na lang po siguro sa huli nating katanungan, ano po ba yung pwede nating gawin para ito pong ito pong mga dahon na to ay maging compost? Gano'n po kasimple yun?
Ayun. Yung sa mga dahon po, sinasuggest kasi namin na parang ipudin lang yung mga dahon. Tapos parang, yun nga, mag-undergo siya ng composting. So yung sa dahon po, ipile lang po natin siya. Lalo kung sobrang dami po talaga yung mm-hmm. dahon natin. Tapos siguraduhin lang na sa isang lugar lang. Tapos dapat nahahanginan. Kasi pagka hindi ho nahanginan, yun po yung nagpo-produce ng methane.
Mm-hmm.
Yun yung mabahong amoy. So mm-hmm. mabaho siya. Tapos, so dapat nahanginan at nalalagyan din ng tamang moisture or tamang tubig. Later on din kasi, parang mga months, magde-degrade din yan. Magiging compost din siya.
Mm-hmm. Maraming salamat po sa pagsama sa atin sa loob ng isang oras dito po sa Radyo Oble at Your Service. Sana po sa mga nakikinig, marami po kayo natutunan tungkol po sa ating mga polisiya dito sa loob ng universidad at pati na rin yung mga polisiya na pinapairal sa buong Metro Manila. At marami po tayong nalalabag na batas kung hindi po natin napapansin dahil po sa hindi po natin pagbibigay ng tuon sa maayos na solid waste management. At maraming salamat din po kay Galcaraan na sinamahan tayo ngayong tanghali.
Yes, thank you rin. Marami rin ako natutunan actually.
Sana makasama pa namin sa mga susunod na episode dito, Gal. At yan nga po, sana po ay makasama pa rin po namin kayo sa susunod po na Martes mula alas 12 hanggang alauna po ng tanghali dito sa Radyo Oble at Your Service. Susunod na po ang Salam Radio dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Maraming salamat sa isang tanghaling puno ng diskusyon ng mga serbisyong pangkomunidad mula sa Universidad ng Pilipinas para sa Universidad ng Pilipinas. Kasamang UP Office of the Vice Chancellor for Community Affairs at DZUP 1602, kasali ka sa Radyo Ble at Your Service.